Danışır Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada günün son xəbərləri ilə Kənan Kazımoğludur. Bugünkü xəbərlərdə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycandakı seçkinin müşahidə missiyası yaxın günlərdə ilkin hesabatını açıqlayacaq. Bu barədə missiyanın rəhbəri Gert Arens Azadlıq Radiosuna müsahibəsində məlumat verib.
Mən indi hesabatda öz əksini tapacaq bütün məsələləri açıqlamaq istəmirəm. Amma onu deməliyəm ki, hesabatda bütün məsələlərə geniş yer ayırmışıq.
Azadlıq seçki bloku kütləvi aksiyalarını Bakının mərkəzində keçirməkdə israrlıdır. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib.
Biz belə qərar qəbullədik ki, bizim yerli təşkilatlarımız 1 oktyabr mitinginə indidən hazırlığa başlamalıdır və biz proqnozlaşdırırıq ki, 1 oktyabrda 28 may meydanında 25 sentyabrda olduğundan daha çox sayda nümayişçi iştirak edəcək aksiyalarda.
Azərbaycan Birləşmiş Ştatların min illiyin çağırışı proqramına niyə qoşula bilmir? İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bunu ikili standartlarla izah edir.
Əgər o ölkələrə vəsaitlər ayrılırsa, bizə də bu vəsaitlər ayrıla bilər və elə bir kriteriya yoxdur ki, o ölkələr bunları həyata keçirib, biz qalmışıq. Burada ayrı seçkiliyə yol verilir bir çox hallarda.
Birləşmiş Ştatlar Əndicon hadisələrində hər hansı bir rol oynamasına dair ittihamları rədd edib. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycandakı seçkini müşahidə missiyası yaxın günlərdə ilkin hesabatını yayacaq. Bu barədə missiyanın rəhbəri Gert Arens Azadlıq Radiosuna müsahibəsində məlumat verib. Son günlərin hadisələrinə toxunan cənab Arens bildirib ki, o Azərbaycanda mitinglərə hansı prinsiplər əsasında icazə verildiyini də araşdırmağa çalışır. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
ATƏT-in payızda keçiriləcək parlament seçkilərini müşahidə edən missiyası yaxın günlərdə ilkin hesabatını yaymağa hazırlaşır. Bu barədə missiyanın rəhbəri Gert Arens Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə bildirib. Arens deyir ki, hesabatda seçki qabağı medianın hakimiyyət təmsilçilərinin davranışı öz əksini tapıb.
Mən indi hesabatda öz əksini tapacaq bütün məsələləri açıqlamaq istəmirəm. Amma onu deməliyəm ki, hesabatda bütün məsələlərə geniş yer ayırmışıq. Misal üçün, biz hakimiyyətdəkilərin çıxışlarının və eləcə də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının bu dövrdəki davranışının, onların çıxışlarının, bundan başqa mətbuatın, ictimai televiziyanın monitoringini də aparmışıq.
ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arens, sentyabrın 25-də Bakıda şəhərin mərkəzində miting keçirmək istəyən müxalifət fəalları ilə hüquq mühafizə orqanları arasında toqquşmaya toxunarkən bildirib ki, o bu cür mitinglərə hansı prinsiplərlə icazə verildiyini araşdırmağa çalışır.
Mən son günlər dövlət rəsmiləri ilə danışıqlar aparmışam. Aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, bu mitinglərə icazə hansı prinsiplərlə verilir. Beynəlxalq təcrübədə də belə hallar var ki, şəhərin bəzi yerlərində, xüsusən də nəqliyyatın sıx olduğu yerdə kütləvi aksiya keçirilməsi qadağandır. Mən buna aydınlıq gətirməyə çalışdım, ancaq eyni zamanda məsələnin başqa bir tərəfi də var ki, namizədlər seçiciləri ilə ünsiyyətdə olmaq, onlarla yaxından görüşmək istəyirlər. Və təbii ki, şəhərin mərkəzindən kənarda belə görüşlərin keçirilməsi mümkün deyil.
ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arens.
Cənab Gert Arens ilə müsahibəyə xəbərlərdən sonra efirə gedəcək kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Müxalifət Bakının mərkəzində yeni etiraz aksiyası keçirməyə hazırlaşır. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli məlumat verib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri mitinglərin yeri barədə iqtidar və müxalifət nümayəndələri arasında aparılmış danışıqları nəticəsiz adlandırıb. ATƏT-in vasitəçiliyi ilə danışıqların növbəti mərhələsi sentyabrın 29-da keçiriləcək. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası və Müsavat Partiyasının yaratdığı Azadlıq bloku, oktyabrın 1-də metronun 28 may stansiyası yaxınlığında miting keçirməkdə israrlıdır. AXCP sədri Əli Kərimli sentyabrın 27-sində keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, blokun rəhbərliyi məsələni bir daha müzakirə edərək yeni mitingə hazırlaşmaq qərarını verib.
Bugün biz 1 oktyabr tarixinə təyin elədiyimiz miting barədə müzakirə apardıq. Biz belə qərar qəbullədik ki, Bizim yerli təşkilatlarımız 1 oktyabr mitinginə indidən hazırlığa başlamalıdır və biz proqnozlaşdırırıq ki, 1 oktyabrda 28 may meydanında 25 sentyabrda olduğundan daha çox sayda nümayişçi iştirak edəcək aksiyalarda.
Bakıdan İlqar Rəsul.
Sərhədsiz reportyorlar, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovu seçki qabağı kampaniya zamanı jurnalistlərin müdafiəsi üçün lazım olan hər şeyi etməyə çağırıb. Mərkəzi qərargahı Parisdə yerləşən qurum bildirir ki, sentyabrın 25-də müxalifətin aksiyası zamanı polis mətbuat işçilərinə qarşı zor işlədir. Bəzi hallarda jurnalistlərin fotokameraları əlindən alınıb və sındırılıb. Təşkilat hesab edir ki, baş vermiş zorakılıq Azərbaycanda seçki ərəfəsində jurnalistlər üçün təhlükəli atmosferin yarandığını sübut eləyir. Qeyd edim ki, bu barədə Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Sərhədsiz Reportyorlar məlumat yayıbdır. Danışıq Azadlıq Radiosu Gürcüstan və Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan Birləşmiş Ştatların minilliyin çağırış proqramına qoşula bilmir. Buş administrasiyasının bir neçə il qabaq təsis elədiyi bu proqram çərçivəsində demokratik və bazar islahatları aparan ölkələr ABŞ-dan əlavə maliyyə yardımları alırlar. Müqayisə üçün bildirək ki, Birləşmiş Ştatlar Yerevan və Tiflisə müxtəlif layihələr üçün son 2 ildə 400 milyon dollar vəsait ayırıb. Azərbaycan isə bu proqrama yalnız namizəd kimi sayılır. Bugün İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Azərbaycanın proqramdan kənarda qalmasının səbəbləri barədə açıqlama verib. O, Azərbaycanın ikili standartlarla üzləşdiyini bildirir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi qısa vaxt ərzində 49%-dən 40% enib. Bu səviyyəni bu il 4.5-5% azaltmağı nəzərdə tuturuq. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bunu keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə BMT-nin minilliyin inkişafı məqsədlərinin nail olmasında rəqabət siyasətinin rolu mövzusunda keçirilən konfransda dedi. Azərbaycan 2000-ci ildən BMT-nin minilliyin inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün keçirdiyi tədbirlərdə iştirak edir. Konfransda İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının minilliyin çağırış proqramından yardım ala bilməməsi haqqında jurnalistlərin sualına da cavab verdi. Son bir neçə ildə Cənubi Qafqazdakı qonşularından fərqli olaraq Azərbaycan bu proqramdan yardım ala bilməmişdi. İqtisadi İnkişaf Naziri isə bu vəziyyəti ayrı seçkilik kimi qiymətləndirdi.
Ayırmazdım ki, o biri qonşu ölkələr qarşıya qoyulan tədbirlərin hansınısa daha çox həyata keçirib bu vəsaitlər onlara ayrılır. Əgər o ölkələrə vəsaitlər ayrılırsa, bizə də bu vəsaitlər ayrıla bilər və elə bir kriteriya yoxdur ki, ölkələr bunları həyata keçirib biz qalmışıq. Burada ayrı seçkiliyə yol verilir bir çox hallarda. Xüsusilə deyirlər ki, Azərbaycan neft ölkəsidir, zəngin təbii sərvətləri var.
İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev. İqtisadçı Quba Dibadoğlu isə Azərbaycanın proqrama qoşulmasına maneənin neftin deyil, başqa amillərin səbəb olduğunu deyir.
Azərbaycanın bu proqramda iştirak edən kifayətlər problemləri var. Problemlərdən biri ondan ibarət ki, ölkədə sahibkarlıq mühitində haqsız rəqabət yaranıb, korrupsiya var, rüşvət sorduq var, demokratikləşmə problemi var. Bunlar hamısı əsaslar yaradırdı ki, Azərbaycanın bu proqramdan kənarlaşdırsınlar və bu əsaslarla da proqramdan Azərbaycan kənarlaşdırdı. Əsas Azərbaycan neft ölkəsidir, onda nəyə görə xarici ölkələrdən kredit alır? Azərbaycan doğrudan zəngin ölkədirsə, nəyə görə fakir neft kontraktlarına qoyduğu vəsaitləri kredit vəsaitləri cəlb edilmiş vəsaitlər? Yəni, bu əsas ola bilməz.
Bu, iqtisadçı Qubad İbadoğlu'nun fikirləri idi. Azərbaycan ABŞ-ın minilliyin çağırış proqramından yardım almaq üçün 66 namizəd ölkədən biridir. ABŞ rəsmiləri bildirirlər ki, şərtlərə cavab vermədiyindən Azərbaycan bu proqramdan yardım ala bilmir. Bakıdan Kəbiran Dilavəlli. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı Büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Efirdə xəbərlərdir. Madrid məhkəməsi Əl-Qaida terror şəbəkəsi ilə əlaqədə olmaqda ittiham olunan 18 nəfər barəsində həbs cəzası çıxarıb. Müttəhəmlərə 6 ildən 27 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Bu şəxslər terrorçu təşkilatla əməkdaşlıqda və adam öldürmək üçün əlaqəyə girməkdə təqsirli bilinib. Məhkum olanlardan biri Əl-Cəzira teleşirkətinin əməkdaşı Taysir Alunidir. Avropanın ən böyük antiterror məhkəməsi barədə müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir. İspanya Ali Məhkəməsinin hakimleri deyiblər ki, İspanyada yerleşen Əl-Qaida terror şəbəkəsinin yerli təşkilatı terror hücumları vasitəsilə dünyada sabitliyi pozmağı nəzərdə tutmuşdu. Əslən Suriyalı olan İmadəddin Barakat Yarkas məhkəmədə baş müttəhim qismində iştirak edib və terror qrupuna başçılıq etmək, habelə terrorizm vasitəsilə qətl təşəbbüsünü hazırlamaqda günahkar bilinərək 27 il həbs cəzasına məhkum olunub. Hakimlerin rəyinə görə Yarkasın habelə 2001-ci il 11 sentyabrda New Yorkla Washingtonda 3000-dən çox adamın həlak olduğu terror hücumları barədə qabağcadan xəbəri vardı və hətta ola bilsin onların təşkilində də əli olub. Lakin məhkəmədə Yarkasla daha iki müttəhimə qarşı irəli sürülən 11 sentyabr hücumlarında bilavasitə iştirak ittihamı sübutsuz bilinib. Yarkas qalan müttəhimlər kimi tamamilə günahsız olduğunu deyib. Mən güllə atmaq, silah saxlamağı xoşlamıram. Mənim atam generaldır, o vaxtı ilə Suriya ordusunda xidmət edib, buna görə mən də silah görmüşəm. Mən tank görmüşəm, hətta uşaqlığı da tankda olmuşam, amma günahım elə bu qədərdir. Müttəhimlər arasında olan Əl Cəzira Ərəb televiziya kanalının jurnalisti Taysir Aluniya terror təşkilatı ilə əməkdaşlıq üstündə 7 il iş kəsilib. Onun həbsi ilə əlaqədar Parisdə qərarlaşan Sərhədsiz Jurnalistlər Hüquq Müdafiə Təşkilatı həyəcan bildirib. Təşkilatın nümayəndəsi Jean-Franco Pis Jiliar.
During his trial, the prosecutor...
Məhkəmənin gedişində prokuror tez-tez onun Bin Laden ilə müsahibə aparmağını dilə gətirirdi. Bu, ona dəlalət edir ki, onun məhkəməsi azad fikir bildirmə hüququ və jurnalist olaraq peşə vəzifələrini icra etməsi ilə əlaqəlidir.
With freedom of expression and with his job as a journalist.
Ümumilikdə İspanyanın Ali Məhkəməsi 18 müttəhimi 6 ildən 27 ilə kimi həbs cəzasına məhkum edib. İspanyada habelə 2004-cü ildə 200-ə yaxın adamın həlak olduğu Madrid qatarlarında silsilə partlayışlarla əlaqədar 100-ə yaxın müttəhimin iştirakı ilə başqa məhkəmə prosesi davam edir. Həmçinin Almaniya məhkəməsində 4 ərəb mənşəli şəxs, Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Əbu Musab Zərqavinin əmri ilə Almaniyadakı yahudi obyektlərini partlatmaq planlarını hazırlamaqda ittiham olunur.
İspanyadakı antiterror məhkəməsi barədə Rövşən Rahiboğlu xəbər verdi. Bazar ertəsi İraqda Əl-Qaida terror şəbəkəsinin ikinci mühüm şəxsi öldürülüb. Bu barədə Frans Pres Agentliyinə İraqın Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri Müvafiq Rubai məlumat verib. Onun sözlərinə görə qətlə yetirilmiş Abu Əziz Bağdatda 1200 nəfərin ölümünə cavabdehdir. Bu gün isə intiharçının bomba hücumu nəticəsində azı 8 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Partlayış Baqubada polislər üçün treyning mərkəzinin qarşısında baş veribdir. Ermənistan Asiya İnkişaf Bankının 64-cü üzvü olub. Bu barədə Filipin paytaxtı Manilada yerləşən bankın yaydığı bəyanatda deyilir. 1966-cı ildə təsis olunan Asiya İnkişaf Bankı, Asiya və Sakit Okeanı regionunda yoxsulluğun azaldılması üzərində işləyir. Bankın digər üzvləri arasında Azərbaycan, Əfqanistan və 5 Orta Asiya dövləti də var. Birləşmiş Ştatlar Əndicon hadisələrində hər hansısa bir rol oynamasına dair ittihamları rədd eləyib. Belə ittihamlar Özbəkistanın paytaxtında davam edən məhkəmə prosesində səslənibdir. Müttəhimlərdən biri Tavakalbek Hociyev məhkəmədə verdiyi ifadəsində Özbək hökuməti əleyhinə qiyamı Amerika səfirliyinin maliyyələşdirdiyini deyibdir. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack ittihamları əsassız adlandırıb. Əndicanla bağlı biz müstəqil beynəlxalq araşdırmanı dəstəkləyirik. O ki, qaldı səfirliyimizin faciəli insidentdə iştirakına buna dair əvvəllər də ittihamlar olub və bu ittihamlar tamamilə əsassızdır, deyə Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack bildirib. Amerika rəsmisi əlavə edib ki, Birləşmiş Ştatlar Özbəkistandakı insan haqları və demokratiya ilə bağlı maraqlarını bu ölkədə Amerika hərbi bazasını saxlamaq naminə qurban verməyəcək. Danışır Azalıq Radyosu efirdə xəbərlərdir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün milli televiziyada vətəndaşların suallarına cavab verib. Putin müxtəlif mövzularda Rusiyanın uzaq şərqindəki problemlərdən tutmuş, keçmiş Sovet Respublikalarında yaşayan rusların vəziyyətinə kimi sualları cavablandırıbdır. Daha bir dövr üçün prezident olmağa çalışacaqsınızmı? Sualına Vladimir Putin cavab verib ki, ölkə qanunları bunu etməyə ona icazə vermir.
Я свою задачу вижу в том, чтобы создать условия для развития страны на длительную перспективу.
Владимир Путин həmçinin iqtisadiyyat barədə danışdı və təhlükəsizliklə bağlı və xüsusən də Çeçenistanla bağlı suallara cavab verdi. Prezident Putin Çeçenistanda davam edən adam oğurluğunun qarşısının alınmasını hökumətin əsas vəzifəsi adlandırdı.
Как военные люди говорят, я свое место в строю найду.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Əzizlər, xəbərlərdən sonra efirə kontekst proqramı çıxacaqdır. Parlament seçkilərinə 40 gün qalır. Seçki kampaniyası ən qızğın dövrünə daxil olubdur. Efirdə seçki marafonudur, mikrofonda İlçin Məmmədov.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Azadlıq Radiosun Naxçıvandakı əməkdaşı Məlahət Nəsibovan verdiyi məlumata görə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Nehrəm kəndindən Muxtar Respublika Parlamentinə namizədliyi qeydə alınan Sahib Hüseynov 18 saylı Dairə Seçki Komissiyasının binası qarşısında Dairə Seçki Komissiyasının sədrinin gözü qabağında bir qrup şəxs tərəfindən döyülüb. Yalnız hadisə yerinə gələn ATƏT-in uzun müddətli müşahidəçiləri Aleksandr Mueninqov və Robert Berinin işə qarışmasından və Naxçıvan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məhərrəm Qasımovun israrından sonra təcili yardım çağırmaq mümkün olub. Naxçıvan MSK-sının sədri Məhərrəm Qasımovun sözlərinə görə, Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları hadisəni araşdırır. Parlament seçkiləri ilə bağlı aparılan təşviqat kampaniyasında bəzi telekanallar pullu və pulsuz efir vaxtını pozurlar, ciddi qüsurlara yol verirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Mahmudlu belə deyir. Onun sözlərinə görə, xüsusilə Azərbaycan Dövlət Televiziyası və İctimai Televiziya seçki məcəlləsinin tələblərini kobud şəkildə pozur. Vidadi Mahmudlu bildirib ki, əgər telekanallar bu iradları nəzərə almasalar, qanunu pozmaqda davam edən media qurumlarının rəhbərlərinin cəzalandırılması, namizədin isə efir vaxtında məhrum edilməsi üçün Mərkəzi Seçki Komissiyası özü məhkəməyə müraciət edəcək. Parlament seçkisi günü exit poll keçirmək üçün Amerikan Bakıdakı səfirliyini dəvət elədiyi PA Consulting Group şirkətindən bildiriblər ki, onlar artıq soru keçirəcəkləri dairələrin və məntəqələrin müəyyənləşdirilməsinə başlayıblar. Yaxın günlərdə isə şirkət Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID ilə birgə sorğunu keçirəcək şəxslərin seçiminə başlayacaq. 16 saylı dairədə deputatlığa namizədliyi qeydə alınan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov Yasama rayon icra hakimiyyətindən MSK-yə və məhkəməyə müraciət eləyib. Etibar Məmmədovun seçki qərargahı Yasama rayon icra hakimiyyətini Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Abil Məhərrəmovun xeyrinə təbliğat məqsədi ilə dövlət resurslarından istifadəyə günahlandırır. Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyaların yaratdığı Azadlıq blokunun təsislərindən olan Əli Kərimli, seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi üçün oktyabrın 1-nə qədər ayrılan vaxtın uzadılması üçün MSK-ya müraciət edəcəklərini bildirib. Onun sözlərinə görə, blokun seçki qərargahının apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, seçici siyahlarında çox ciddi yanlışlıqlar var və bu səhvlər seçkini saxtalaşdırmaq üçün edilib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli.
Bizdə dəqiq məlumatlar var ki, seçici siyahları bərbad vəziyyətdədir. Orada həqiqi seçicilər yoxdur, seçici olmayan adamların adları yazılıb. Biz hesab edirik ki, seçici siyahların üzərində iş tamam etməlidir. Ona görə də biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına bu gün rəsmi şəkildə müraciət etmək qərarına gəlmişik. Seçicilərin öz adlarını seçici siyahlarına daxil etmək üçün lazım olan tarixin uzadılmasını istəyirik.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərcəsləri Andres Gross və Andres Herkel oktyabrın 11-12-sində Azərbaycana gələcəklər. Azərpress agentliyinin yaydığı xəbərdə bildirilir ki, həmmərcəslərdən Herkel seçkiqabağı vəziyyətin monitoringini keçirmək istədiklərini bildirib və əlavə eləyib ki, Azərbaycana səfərdən öncə oktyabrın 3-də Strasburgda Aşpanın payız sesiyasında iştirak edəcək və Azərbaycanın hazırki durumu ilə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Marafon xəbərlərində bugünlük bu qədər. Xəbərləri İlkin Məmmədov hazırladı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Çox, buna görə dərhal suallarıma keçirəm. Birinci sual. Deyin görüm, Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə, ingilislərlə eyni vaxtda.
Mən elə şey demədim.
Vəziyyət nəsə Sovet dövründə?
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əminin vaxtında olub.
Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə necə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdır.
Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır.
Millət vəkilləri uzaq məhəccə gəlməyə çalışmalıdır. Bir-birini səyazan ediləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özü seçən ağlamaz.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Amerika dollarının manata nisbətən məzənnəsi artmaqda davam edir. Azərbaycanın neft bazarına isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Raffi Oil şirkəti daxil olur. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Rövşən Qəmbərovdur.
Su yataqları blokunun bərpası və işlənməsi ilə bağlı saziş bugündən qüvvəyə minib. Prezident İlham Əliyevin öz sərəncamı ilə təsdiqlədiyi bu saziş Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Raffi Oil şirkəti arasında bağlanıb. Müqavilənin müddəti 25 ildir. Azərbaycan tərəfi sazişdə 25%, Ərəb şirkəti isə 75% paya sahibdir. Raffi Oil müqavilə qüvvəyə minən kimi Azərbaycana 1 milyon dollar bonus ödəməli və müqavilə sahəsi üzrə işlər proqramını təsdiqlənmək üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə təqdim eləməlidir. İranın iri maliyyə və sənaye şirkətləri rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib. 9 nəfərlik nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərində məqsəd ölkənin iqtisadi və sənaye layihələrində İran tərəfinin iştirakını müzakirə eləmək və yerli şirkətlərlə əməkdaşlığı daha da genişləndirməkdir. Dolların manata nisbətən məzənnəsi artmaqda davam eləyir. Sentyabrın 27-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4590 manat, 1 avro 5521 manat, 1 rubl isə 160 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bu gün Avropada böyük futbol günüdür. Çempionlar Liqasının növbəti oyunları keçirilir. Mərkəzi oyunlardan biri Barcelona olacaq. Barcelona Udinese ilə qarşılaşacaq. Azərbaycanın qadınlardan ibarət futbol liqası isə Avropa birinciliyinin seçmə oyunlarına hazırlaşır. Günün idman xəbərləri ilə Kəbiran Dilavərlidir.
Sentyabrın 27-sində futbol üzrə qadınlar arasında Avropa Çempionatının seçmə qrup mərhələsinin oyunlarına start verilib. Qitəni təmsil edən 40 komanda 10 qrupda mübarizəyə qoşulacaq. Turnirdə Azərbaycan yığma komandası da iştirak edir. Paralifting üzrə Azərbaycan çempionatı sona çatıb. 100-ə yaxın atlet arasında 12 nəfər müxtəlif çəki dərəcələrində birinciliyin qalibi olub. Onlar gələn ay Almaniyada keçiriləcək dünya çempionatında iştirak edəcəklər. Türkiyədə qılınc oynatma üzrə beynəlxalq turnir sona çatıb. 100-dən artıq idmançının iştirak etdiyi turnirdə Azərbaycan 6 nəfərlə təmsil olunub. Komandanın baş məşqçisi Yaşar Məmmədov.
Rəhim Əmirov 9 qələbədən sonra finalda 15-14 bir zərbə ilə uduzub ikinci yerə çıxdı. Qızlardan Niyazə Sevil, Səvinə Əhmədzadə bürünc medal aldılar. Ələskərova, Ayidə isə gümüş medal aldı. 6 idmançının 4-ü kuboklardan Bakıya qayıtdılar dün axşam.
Yaşar Məmmədov. Mərakeşdə kickboks üzrə dünya çempionatı sona çatıb. Azərbaycan idmançılarından Eduard Məmmədov gümüş, Emil Kərim o isə bürünc medal qazanıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Növbədə isə gənclər üçün 14-24 verilişidir. Azərbaycan Gənclər Parlamenti təsis olunub. Gənclər və İdman Nazirliyinin yaratdığı bu parlamentə düşmək üçün nə etmək lazımdır? Mikrofonda Ülkər Akif qızıdır.
Azərbaycan Gənclər Parlamenti adlı ictimai birlik yaradılıb. Bu birliyin təsisçiləri Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi və Bakı Teleradio şirkətidir. Parlamenti yaratmaqda əsas məqsəd gəncləri narahat edən problemlərin müzakirəsini dövlət və ictimaiyyət qarşısında qaldırmaq və gənc vətəndaşların dövlətdə gedən proseslərdə iştirakını təmin etməkdir. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin Uşaq və Gənclərlə İş üzrə İdarə rəisi Fərhad Hacıyev belə deyir.
Gənclər sahəsində yeni qəbul olunacaq hüquqi haqların, normativ haqların təklifləri vermək üçün, yeni proqramların hazırlanması üçün, gənclərin bir araya gəlib öz sözünün müxtəlif strukturlara çatdırılması üçün məhz bu parlament yaradılmalıdır.
Fərhad Hacıyevin sözlərinə görə Space telekanalında Gənclər Parlamenti adlı həftəlik veriliş də hazırlanacaq.
Hər həftə bir dəfə iclas olacaq və sırf iclasını nümayiş etdirən bir verilişlər olacaq. Eyni zamanda debatlar olacaq. Gənçləri biz parlament çərçivəsində müxtəlif diskussiyaların keçirilməsi nəzərdə tuturuq. Müxtəlif siyasət adamları gəlib gənclərin suallarına cavab verəcək. İqtisadçılar gəlib gənclərin suallarına cavab verəcək. Gənclər parlamentin Azərbaycan Milli Məclisi ilə müəyyən əlaqələri olacaq.
Parlamentdə təmsil olunmaq üçün yaşı 18-35 arasında olan aktiv gənclər namizədliklərini irəli sürə bilərlər. Bunun üçün tərcümə-i hal, bir ədəd fotoşəkil, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, təmsil etdiyi qurum tərəfindən təqdim olunan arayışdan ibarət sənədləri oktyabrın 5-nə dək Space Teleradio və Yayım şirkəti gənclər proqramları redaksiyasına təqdim etmək lazımdır. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Danışıq Azadlıq Radiosu. Azərbaycanda Ərəb mədəniyyəti günlərinə start verilibdir.
Sentyabrın 27-sindən oktyabrın 3-ünə dək Azərbaycanda Ərəb mədəniyyəti günləri başlayır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumatı Mədəniyyət Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümrətov verib. O deyir ki, bayram tədbirləri Bakı ilə yanaşı Qəbələ və Şəkidə də keçiriləcək. Bu münasibətlə Bakıya gələn nümayəndə heyətində isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mədəniyyət və İnformasiya Nazirinin müavini Səqir Gülbəş rəhbərliyi eləyir. Oktyabrın 28-də Mədəniyyət günlərinin açılışı münasibətilə Muzeylər Mərkəzində rəsmi tədbir keçiriləcək. Rəsm əsərləri və fotoşəkillərdən ibarət sərgi nümayiş etdiriləcək. Ərəb rəqs kollektivlərinin iştirakı ilə konsert veriləcək.
Ayın 30-u və 1-də isə nümayəndə heyətinin üzvləri Şəki şəhərinin tarix mədəniyyət abidələri ilə tanış olacaqlar və Şəkidəki Sabit Rəhman adına Dövlət Dram Teatrında onların incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert keçiriləcək. Son tədbir isə ayın 2-sində Rəşid Beybudov adına Mahnı Teatrında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəqs ansamblının konserti olacaq.
İntiqam Hümbətov. 2004-cü ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azərbaycan Mədəniyyəti günləri keçirilib. Həmin il Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mədəniyyət və İnformasiya Nazirliyi arasında 2005-ci ildə Bakıda Ərəb Mədəniyyəti günlərinin keçirilməsinə dair sənəd imzalanıb. Bakıdan Jaliyə Mütəllimova.
Bilirəm ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti milastan öncə 600 ilin sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedim ikinə baxın. Danışdıqları ilə buradan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral da mən belə bilməzdi.
Ana, bırax gedim də, parlamentdən danışırlar axı.
Əvvəldə parlament nə deməkdir, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənanda ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı. Özü seçən ağlamaz.
Və qısa olaraq hava haqqında. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında az buludlu yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 16-21, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Əziz nəzər, indi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycandakı seçkinin müşahidə missiyası yaxın günlərdə ilkin hesabatını yayacaq. Bu barədə missiyanın rəhbəri Gert Arens Azadlıq Radiosuna müsahibəsində məlumat verib. Azadlıq seçki bloku kütləvi aksiyalarını Bakının mərkəzində keçirməkdə israrlıdır. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib. Azərbaycan Birləşmiş Ştatların minilliyi çağırışı proqramında niyə qoşula bilmir? İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev jurnalistlərin suallarına cavab verərkən bildirib ki, Azərbaycana qarşı ikili standartlar tətbiq olunur. İraqda Əl-Qaida terror şəbəkəsinin ikinci şəxsi öldürülüb. Bu barədə France Press Agentliyinə İraqın Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşavir məlumat veribdir. Ermənistan Asiya İnkişaf Bankının 64-cü üzvü olub. Bu barədə Filippində qərar verilibdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan da bu bankın üzvüdür. Bu gün Avropada böyük futbol günüdür. Çempionlar Liqasının növbəti oyunları keçirilir. Mərkəzi oyunlardan biri Barcelona olacaq. Barcelona İtaliyanın Udinese komandası ilə qarşılaşacaq. Bu saatte haberler bu kadar. Haberlerin növbəti buraxılışı Bakı vaxtıyla saat 22'de olacak. 15.30 AM dalgasında. Azalıq Radiosunun verilişi devam edir. Növbədə kontekst programıdır. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Çox sağ ol Kənan. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst programıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Mitinq yeri üstə mübahisə davam edir.
Hakimiyyətin qeyri-qanuni hərəkətlərinə və göstərişlərinə görə konstitusion hüquqlarımızdan imtina edə bilmərik.
Azərbaycanın iqtidarını inandıra bilsək ki, kütləvi aksiyaların keçirilməsi yalnız və yalnız müxalifət partiyalarının öz seçicilərlə görüşlərini təşkil etmək niyyətindən irəliyə gəlir, əlbəttə buna baxmaq olar.
Seçkilərdə ən böyük müşahidəçi missiyası ATƏT-dən olacaq. O ki, qaldı icra hakimiyyəti orqanlarının seçki prosesinə müdaxiləsinə və əhaliyyə təzyiqlərinə, bundan da xəbərimiz var. Oktyabrın 1-dən qiymətlər həm də yeni manatla göstəriləcək.
Xarici ölkələrdə gediriz supermarketlərə, orada məsələn 100 manat olan məhsulun qiymətini 99 manat yazdılar supermarketlərdə. 200 manat olanı 199 manat. Bizdə isə əksinə 190 manat olan malın qiymətini qaldırdılar 200 manat qoyurlar ki, yuvarlaq olsun.
Hakimiyyət və müxalifətin mitinq yeri üstə danışıqları nəticə vermədi. Müxalifət miting eləməyə adam çox olan yerləri istəyir, hakimiyyət razı olmur. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, danışıqlar alınmadı, bundan sonra nə olacaq? Nəzərə alsaq ki, yer məsələsi müxalifət üçün prinsipialdır.
İlxan, həqiqətən də Azadlıq bloku aksiyanın keçirilmə yerini prinsipial məsələyə çevirib, Azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, əgər hakimiyyət şəhərin mərkəzində və mərkəzə yaxın ərazilərdə onların təklif etdiyi 6 marşrutdan birini qəbul etməsə, onlar yenidən 28 may meydanında razılaşdırılmamış qaydada mitinq keçirməyə cəhd göstərəcəklər.
Hakimiyyətin qeyri-qanuni hərəkətlərinə və göstərişlərinə görə konstitusion hüquqlarımızdan imtina edə bilmərik. Ona görə də biz növbəti aksiyamıza hazırlaşırıq. Növbəti aksiyamızda razılıq olmadığı üçün 28 may meydanında keçiriləcək. Amma razılaşma olarsa biz hər hansı təklif elədiyimiz 6 meydanın birində də aksiyanı razılaşdırılmış şəkildə keçirə bilərik.
Sentyabrın 29-da tərəflər yenidən kütləvi aksiyaların keçirilmə yerlərini müzakirə etməlidirlər. Əli Kərimli hesab edir ki, bu 2 gündə hakimiyyət vəziyyətdən nəticə çıxarmalıdır. Azadlıq bloku ilə aparılan danışıqlarda hakimiyyəti təmsil edən Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə hadisələrin bundan sonrakı inkişafı ilə bağlı qəti söz demək istəmir. Onun gümanlarına görə hadisələr 2 variantda inkişaf edə bilər. Birincisi, Azadlıq bloku təklif etdiyi marşrutların real olmadığını görüb hakimiyyət təklif etdiyi yerlərdən biri ilə razılaşar. İkincisi isə onlar ötən bazar olduğu kimi yenidən icazəsiz aksiyaya cəhd göstərə bilərlər. Əli Əhmədov deyir ki, icazəsiz aksiyaların əvvəllər olduğu kimi bundan sonra da qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Ancaq Əli Əhmədov üçüncü bir yolun mümkünlüyünü də istisna etmir. Onun sözlərinə görə əgər beynəlxalq təşkilatlar yenidən hadisələrin gedişinə müdaxilə edərlərsə, tərəflər hər hansı bir kompromis varianta gələ bilərlər. Bəs belə olan halda Əli Əhmədov Azadlıq blokunun təklif etdiyi marşrutlar birinin qəbulunu mümkün sayırmı?
İstər müxalifət olsun, istər müxalifəti bir mənalı şəkildə dəstəkləyən hansısa qüvvələr olsun, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar olsun, Azərbaycanın iqtidarını inandıra bilsək ki, təklif olunan 6 marşrutda mitinqlərin, kütləvi aksiyaların keçirilməsi yalnız və yalnız müxalifət partiyalarının öz seçicilərlə görüşlərini təşkil etmək niyyətindən irəliyə gəlir. Əlbəttə buna baxmaq olar. Ancaq bunu təbiidir ki, sübut etmək və çox ciddi arqumentlər ortaya qoymaq lazımdır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov belə hesab edir.
Babək, bəs yer üstündə mübahisə və onun yaratdığı gərginlik seçki prosesinin gedişinə nə cür təsir eləyir?
İlxan, hər iki tərəf hesab edir ki, bu mübahisə və onun yaratdığı gərginlik seçkinin gedişinə mənfi təsir göstərir. Məsələn, Azadlıq blokunun təmsilçisi Əli Kərimlinin sözlərinə görə bütün bunlar hər şeydən əvvəl onların təşviqat imkanlarının məhdudlaşdırılmasına xidmət edir.
Əslində bu necə seçki
kampanyası olabilir ki, serbest şekilde seçicilerle görüş imkanı yoktu, mitingler getirmeye imkanı yoktu. Bizim mitinglerimiz şimdi tek protest değil ki, hem de teşvikat mitingidir. Biz tabi olarak hem teşvikat mitinglerini adamların asan gelip gelebildiği, çok adamın görebildiği yerlerde getirmek istiyoruz. Bütün dünyada böyle değil mi? Niye göre bizde bütün dünyadan farklı bir mövke seçilmeldi?
Ali Kerimli deyir ki, böyle bir şeraitin devam etmesi onlarda azad ve adaletli seçiciler olan inamı getdikcə azaldır. Onun sözlərinə görə hadisələr yenidən gərginləşəcəksə, bunun məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərində qalacaq. Əli Əhmədov isə əksinə, baş verənlərə görə azadlıq blokunu günahlandırır.
Azərbaycan hökuməti heç bir gərginliyin tərəfdarı deyildir. Azərbaycan hökuməti heç bir süni qarşıdurma yaradılmasını istəmir. Bunda maraqlı deyildir. Sadəcə olaraq, bəzi hallarda bu cür gərginliyi və süni qarşıdurmanı Azərbaycanda bütövlükdə sabitliyi pozmaq niyyətində olan, sabitliyi pozmaq marağında olan bəzi Azərbaycan daxili və Azərbaycandan kənardakı olan qüvvələr törədirlər.
Əli Əhmədovun sözlərinə görə Azərbaycanda gərginliyin artırılmasında bəzi xarici qüvvələrlə yerli qüvvələrin maraqları üst-üstə düşür. Bir sıra beynəlxalq qurumlar vəziyyəti gərginləşdirməklə Azərbaycan hakimiyyətini zəiflətmək, onu sözə baxan bir qüvvəyə çevirmək niyyətini güdürlər. Əli Əhmədov hesab edir ki, müxalifət bu maraqların təmin edilməsi üçün həmin qüvvələrin əlində bir alətə çevrilib. İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi isə bir sıra beynəlxalq qurumların Azərbaycanda gərginlik yaratmaq istəmələr haqda səslənən fikirlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlik götürüb. Əgər bu öhdəliklər yerinə yetirilmirsə, Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlər labuddur. Bununla belə o hesab edir ki, qarşıdurma əhval ruhiyyəsinin yaranmasına görə həm hakimiyyət, həm də müxalifət
bütün çanaq xalqın başına çatdırır. Burada uzan yeganə uzan xalqdır. Bu xalqat liderlərdə, hakimiyyət liderlərdə bu mübarizəni davam etdirir ki, bütün zərbələr xalqa dəyir, xalq uduzur. Xalq ciddi köklü islahatların aparılmamasının səbəbi olaraq geriyə düşür. Qarabağ düyünü get-getə bərkiyir və s. bu salmaq olar, yəni dediyim olur ki, zərbə xalqa dəyir.
Vahid Qazı hesab edir ki, real imkanlar hakimiyyətin əlində olduğundan gərginliyin aradan qaldırılması üçün ilk addımı da hakimiyyət atmalıdır. Əks halda həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə hakimiyyətə qarşı təzyiqlər bir qədər də artmış olacaq.
Çox sağ ol, Babək. Bəs miting mübahisəsi barədə ATƏT nə deyir? Bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Səhifəmizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə ATƏT-in seçkiləri izləyəcək müşahidəçilər missiyasının rəhbəri ilə müsahibəyə qulaq asaq. Gerd Arins ilə müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı söhbət eləyib.
ATƏT-in müşahidə missiyası artıq ilkin hesabatını təqdim etməyə hazırlaşır və deməli artıq ilkin rəy söyləyə bilmək üçün müəyyən müşahidələrini apara bilibdi. Ona görə də bizim üçün maraqlıdır ki, seçki öncəsi şəraiti necə qiymətləndirir cənab Arins və müşahidə missiyası. Çünki ilk mətbuat konfransında siz bir çox suallara belə cavab verirdiniz ki, mən burada yeniyəm və bir çox məsələlərlə hələ tanış ola bilməmişəm.
I mean, when I said in the press conference at the beginning of this mission that I didn't know the details.
Mən ilk mətbuat konfransında bu fikri söyləyəndə demək istəyirdim ki, ümumi vəziyyətdən, bir çox məsələlərin detallarından xəbərimiz yoxdur. Amma aradan bir neçə həftə ötüb, biz müşahidələr apara bilmişik və bizim müşahidələrimiz bu gündə sabahda açıqlanacaq, ilkin hesabatda öz əksini tapacaq. Mənim üçün çətindir həmin müşahidələrin hamısı haqqında danışmaq. Amma son bir neçə gündə mən mitinglərlə bağlı çox sadə danışıqlar aparmışam. Prezidentin 11 may sərəncamında bildirilir ki, səlahiyyətli şəxsə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə imkan yaratmalıdırlar. Sənəddə dəqiq bu şəkildə yazılmasa da, hər halda mənası belədir. Düzdür, indiyədək bir sıra mitinglər keçirilib, amma bu sahədə problemlər qalmaqdadır. 25 sentyabr mitingi də bunu göstərdi. Mən son günlər dövlət rəsmiləri ilə danışıqlar aparmışam. Aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, bu mitinglərə icazə hansı prinsiplərlə verilir? Beynəlxalq təcrübədə də belə hallar var ki, şəhərin bəzi yerlərində, xüsusən də nəqliyyatın sıx olduğu yerdə kütləvi aksiya keçirilməsi qadağandır. Mən buna aydınlıq gətirməyə çalışdım, ancaq eyni zamanda məsələnin başqa bir tərəfi də var ki, namizədlər seçiciləri ilə ünsiyyətdə olmaq, onlarla yaxından görüşmək istəyirlər. Və təbii ki, şəhərin mərkəzindən kənarda belə görüşlərin keçirilməsi mümkün deyil. Düzdür, biz sadəcə müşahidəçiyik. Biz heç nəyi təşkil eləmir, heç nəyə qərar vermirik. Amma ondan da xəbərimiz var ki, mitinglərin keçirilməsi ilə bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında danışıqlar aparılır. Mən bilmirəm, bu problem həll olunacaq ya yox, ancaq ümumilikdə həll oluna biləcək problemdir. Onu da deyim ki, aksiyaların keçirilməsi bizim seçki öncəsi diqqətdə saxladığımız məsələlərdən biridir. Ümid edirəm ki, bu sahədə uğur əldə olunacaq.
Dediniz ki, hökumətlə müxalifət arasında danışıqlar gedir. Amma dünən axşam hökumət hakimiyyətlə müxalifət arasındakı danışıq bir yerə varmadı, nəticəsiz qaldı. Bütün bunlar hesabatda, yəni müşahidə missiyasının hesabatında öz əksini tapacaqmı və ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz? İlk baxışda belə görünür ki, tərəflər heç cür razılığa gəlmək istəmirlər.
Hesabatın hazırlanması müəyyən vaxt aparır. Ona görə də sənəddə ən son hadisələr kimi ötən həftə baş verənlər öz əksini tapacaq. Orada 25 sentyabr aksiyası haqqında heç nə yoxdur. İlkin hesabatımızda mitinglər istisna olmaqla seçki dövründə ortaya çıxan başqa problemləri göstərəcəyik.
Deyirsiniz ki, birinci hesabatda problemlər öz əksini tapacaq. Hansı problemlərdir onlar? Yəni bu müddətdə seçki kampaniyası dövründə rastlaşdığınız problemlər hansılardır?
Mən indi hesabatda öz əksini tapacaq bütün məsələləri açıqlamaq istəmirəm. Amma onu deməliyəm ki, hesabatda bütün məsələlərə geniş yer ayırmışıq. Misal üçün, biz hakimiyyətdəkilərin çıxışlarının və eləcə də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının bu dövrdəki davranışının, onların çıxışlarının, bundan başqa mətbuatın, ictimai televiziyanın monitoringini də aparmışıq.
Cənab Səfir, monitoring aparan bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları iddia edirlər ki, namizədlərin təbliğatı ilə bağlı müəyyən problemlər var və onlar bunu da deyirlər ki, iqtidara yaxın, eləcə də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizədlərə icra strukturları müəyyən dəstək verir, onların təbliğatında iştirak edirlər. Maraqlıdır ki, bu haqda sizə də məlumatlar daxil olurmu və bunlar hesabatda öz əksini tapacaqmı?
The first point refers to the possibility of holding gatherings and
Görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı problemlərdən xəbərimiz var və bu yalnız paytaxt Bakıda yox, əyalətlərdə də problemə çevrilir. Məsələn, ötən həftən Axsalanda oldum. Muxtar Respublikanın ən səlahiyyətli şəxsləri ilə danışıqlarda bu haqda da söhbət elədim. Bizim indi görə biləcəyimiz iş odur ki, biz və 15 bölgədəki müşahidəçilərimiz təbliğatın gedişatını, qanunun praktikada necə tətbiq olunmasını müşahidə eləyək. O ki qaldı, icra hakimiyyəti orqanlarının seçki prosesinə müdaxiləsinə və əhaliyyə təzyiqlərinə, bundan da xəbərimiz var. Bununla da bağlı, bizim qrup araşdırmalar aparır, bəzi faktları üzə çıxarır, bəzi hallardasa sadəcə müşahidələrimizi davam etdiririk. Hesab edirəm ki, prezidentin fərmanı icra strukturları üçün istinad olmalıdır. Onlar qanuna əməl eləyərək seçkiyə müdaxilə edən çəkinməli, təzyiq göstərməməlidirlər. 11 müxtəlif mənbədən aldığım məlumata görə və həmçinin keçirdiyim rəsmi görüşlərdə mənə deyilib ki, yerli hakimiyyət orqanları bu məsələyə müdaxilə edərlərsə cəzalandırılacaqlar. Biz mümkün qədər şəffaf olmağa çalışaraq belə faktları dövlət strukturlarına çatdıracağıq. Mən prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə görüşəndə o demişdi ki, belə halda üzləşsəm, istənilən vaxt onunla əlaqə yaradım. Bizim əsas istinad nöqtəmiz müşahidələrimizdir. Bir də Azərbaycan qanunvericiliyi və ATT daxil olarkən Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklər. Baş verənləri bu sənədlərlə müqayisə eləyir və ortaya çıxan uyğunsuzluqları hesabatımıza daxil edirik. Ancaq bəzi suallar yarananda bunu hakimiyyətin də nəzərinə çatdırırıq. Sözün düzü, mən seçkilərin yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən adımlar atıldığını da görürəm. Bu seçkilər Azərbaycan üçün bir şansdır. Azərbaycanın indiki maraqları tələb eləyir ki, seçki azad və demokratik keçirilsin. Bizim görəcəyimiz iş isə tövsiyələr verməkdir. Ona əməl eləmək isə Azərbaycan hökumətinin özündən asılıdır.
This depends, of course, on the Azerbaijanis themselves, because we are just the observers, but we make our comments.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Müsahibimiz ATT müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arens. Onunla söhbəti Şahnaz Bəylərqızı aparır. Cənab Səfər dedi ki, biz ancaq müşahidələr aparırıq və tövsiyələrimizi bildiririk. İndiyə dək də belə olub, bu, yəni tövsiyələr verib də ATƏT. Amma maraqlıdır ki, bu qədər müdaxilələr var icra strukturları tərəfindən. Baxmayaraq ki, prezident bununla bağlı fərman imzalayıb. Siz Ramiz Mehdiyevlə görüşəndə sizə vədlər verilibdir. Naxçıvanda Ali Məclisin sədri ilə Vasif Talibovla söhbətlərdə onlar sizə vədlər veribdir. Amma maraqlıdır ki, bu söz verilib əməl olunmasa, kimlərsə cəzalandırılmasa, ATƏT konkret olaraq hakimiyyətə müraciət edəcəkmi indiki mərhələdə və ya son mərhələdə ki, yəni seçkin öncəsi şərait pozulur, qanunlar, qaydalar pozulur. Bununla bağlı hansısa bir təsir mexanizmi ola bilərmi ATƏT tərəfindən?
Mən demədim ki, həmin adamlar seçkinin demokratik keçiriləcəyinə mənə söz veriblər. Onlar sadəcə qanunu pozanın cəzalandırılacağını dedilər. Yəni məni nə inandırmadılar, nə də söz vermədilər. Əgər belə olsaydı, yəni məni inandıra bilsəydilər, müşahidəyə də yəqin lüzum qalmazdı. Amma bizim müşahidənin məqsədi də budur ki, yaranan fərqləri, problemləri görək. Eyni zamanda mən müxalifətlə də görüşmüşəm. Onlar isə indidən əmindilər ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq. Əgər onlara inansaq, deməli, seçkinin nəticəsi bərbaşdan məlumdur. Mən isə deyirəm, gəlin gözləyək. Görək seçkilərin axırı nə ilə bitir. Və yalnız bundan sonra nəticə çıxaraq və ya qiymət verək.
We cannot pass a judgment at this moment. That's all still developing.
İndi isə sadəcə iş gedir. Amma yenə təkrar edirəm. Seçkinin demokratik keçirilməsi üçün yetərincə səbəb var. Və mən beynəlxalq vəziyyəti nəzərə alaraq deməliyəm ki, Azərbaycan yaranmış situasiyadan nəticə çıxaraq bizim tövsiyələrimizdən bəhrələnə bilər. Azərbaycan bütövlükdə beynəlxalq təcrübədən yararlana bilər. Misal üçün, Fransa, İtaliya iş adamı Azərbaycana investisiya qoymaq istəyirsə, birinci sualı budur ki, Azərbaycan stabil ölkədirmi? Bundan başqa, neft kəmərinin işə düşməsi ilə ölkəyə küllü miqdarda gəlir gələcək və bunun özü ölkədə vəziyyəti dəyişəcək. Digər tərəfdənsə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi də var. Belə bir vaxtda Azərbaycanın demokratikləşməsi, inkişafa meyl eləməsi, danışıqlarda onun şansını artıra bilər və beləliklə Azərbaycanın irəliyə doğru addım atması üçün zəmin və səbəblər var. Artıq bu vəziyyəti düzgün qiymətləndirib nəticə çıxarmaq, öz şansını dəyərləndirmək Azərbaycanın özündən asılıdır. O ki, qaldı seçkinin nəticələrinə, biz ora çatanda sözümüzü deyəcəyik. Əvvəlcə arxa atlanaq, sonra hop deyək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Müsahibimiz ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arendtdir. Onunla söhbəti Şahnaz Bəylər qızı aparır. Cənab Səfir, adətən son vaxtlar beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda keçirilən seçkilərdən sonra belə bir bəyanat verirdilər ki, bu seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməyib, amma bunun özü demokratiyaya doğru bir addımdır. Bu dəfə də ehtimal eləsək ki, seçkilər saxtalaşdırılsa, o zaman ATƏT həmin fikri təkrarlayacaq, yəni bunu demokrasiyaya doğru bir addım kimi qiymətləndirəcək, yoxsa bu dəfə fərqli bir mövqe nümayiş elətdirəcək?
Məncə, indi ümumi qiymət bundan ibarətdir ki, bizim tövsiyələrimiz hələlik seçki məcəlləsinə daxil olunmayıb. Eyni zamanda, seçki komissiyalarının tərkibi də dəyişdirilməmiş qalır. Amma vicdanlı iş görməyə siyasi iradə olarsa, hətta seçki komissiyalarının indiki tərkibi ilə də azad seçki keçirmək mümkündür. Yəni, bu iradə deputatlığa namizədlərin nümayəndələrinin həmin komissiyanın tərkibində olmamasını da kompensasiya edə bilər. Amma bununla belə, siyasi iradə olsa azad seçki keçirmək olar. Məsələn, namizədlərin komissiyalarda səs vermək hüququ olmayan, sadəcə məsləhət vermək ixtiyarı olan nümayəndələri ola bilər. Qanun icazə verir ki, onlar komissiyanın iclasında iştirak eləsinlər və öz fikirlərini söyləsinlər. Bizim müşahidəçilərimiz Mərkəz Seçki Komissiyasının iclasında iştirak eləyirlər və indi ekspertlərimiz monitoring aparırlar ki, namizədlərin nümayəndələrinə MSK-nın və başqa komissiyaların iclası haqqında hansı şəkildə məlumat verilir.
Yer gəlmişkən bölgələrdən mən istəyərdim ki, bir sual verim. İndiyə də ki, ATƏT-in müşahidə missiyası bölgələrdə fəaliyyət göstərmirdi. İndi həm cənab səfirin özü bölgələrə gedir, axırıncı dəfə Naxçıvanda oldu, həm də 15 bölgədə bayaq dediyi kimi, 15 bölgədə artıq 2 nəfərlik qruplar işləyir. Bu diqqət bölgələrə bu dəfəki diqqət nə ilə bağlıdır?
Bu adi həqiqətdir ki, seçki bütün ölkədə keçirilir və belə olan halda müşahidə ölkə boyu aparılmalıdır. Təkcə paytaxtda keçirilən seçkini müşahidə eləməklə bütün ölkədə gedən prosesə qiymət vermək çətin olardı.
Ukraynadakı prezident seçkiləri zamanı ATT müşahidə missiyasının rəhbəri olmuşsunuz və ümumiyyətlə postsovet məkanında Şərqi Avropa ölkələrində keçirilən bir sıra seçkiləri izləyən müşahidə missiyalarının tərkibində olmuşsunuz. Belə bir diplomatın Azərbaycana gəlişi təsadüfdürmü?
Tam təsadüfdür. Birinci mətbuat konferansında da demişdim ki, Azərbaycan Azərbaycandır, Ukrayna Ukraynadır. Hər ölkə fərqlidir.
Adətən beynəlxalq təşkilatlar son illər azda keçirilən seçkilərdən sonra nöqsanları, qüsurları sadalayırlar. O cümlədən sizin qurum ATT özü müəyyən tövsiyələrini təklif eləmişdi Azərbaycan hökumətinə. Amma bununla belə hər dəfə bunu demokrasiyaya doğru bir addım kimi qiymətləndirirlər. Maraqlıdır ki, ATT bu dəfə əgər ehtimal edək ki, belə seçkilər saxtalaşdırılsa, ATT bunu demokrasiyaya doğru bir addım kimi qiymətləndirəcək, yoxsa bu dəfə mövqe fərqli olacaq?
Such as they were, not verify and embellish them.
Biz nəyi müşahidə ediriksə, onun da hesabatını hazırlayacağıq. Biz öz hesabatımızı saxtalaşdırmayacağıq. Mən çox vaxt eşidirəm ki, ATT müsbət xarakterli hesabat hazırlayır. Amma mən belə deməzdim. Misal üçün, biz Ukraynaya gedəndə, birinci, müxalifət mətbuatı tərəfindən hücuma məruz qaldıq. Amma sonradan biz müxalifətlə razılığa gəldik. Amma yenə deyirəm, hər şey daha çox dövlətin özündən asılıdır ki, ATT daxil olarkən öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə necə əməl edəcək, onları necə yerinə yetirəcək.
Cənab səfir, sonda sizə bir daha müsahibə üçün təşəkkürümü bildirirəm və dinləyicimizə xatırladım ki, müsahibimiz ATT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arens idi. Onun da söhbəti Şahnaz Bəylər qızı aparırdı.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Biraz da iqtisadiyyatdan danışaq, ancaq bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Gələn ildən Azərbaycan yeni manata keçir. Köhnə və təzə pullar bir il paralel işlənəcək. Ancaq denominasiyanın ilk mərhələsi artıq oktyabrın 1-dən başlanır. Malların qiyməti hər iki həm köhnə, həm də təzə manatla göstəriləcək. Daha ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Zərəf veriblər bizə, yəni ki, qiymətlərlə tanış olmaq üçün.
Yəni, sizdən də hər ki, köhnə qiymətlər göstərilmək, baxı, indi necə olacaq? Həm köhnəyə yazacaqsınız, həm təzə.
Yəqin ki, olar da, köhnə pulla, təzə pul ki, dövrüyə buraxılacaq, onlarla da yəqin ki, uyğunlaşacaq yavaş. Bir 50 min manatımız olacaq 10 manat təzə pulla. 5 min manat 1 manat olacaq.
Bu, Bakının ticarət mərkəzlərindən birində söhbət elədiyim satıcının dedikləridir. Həmin bazardakı satıcılardan çoxunun əlində yeni və köhnə manat arasındakı fərqi əks etdirən siyahı gördüm. Satıcılar denominasiyanın, puldan sıfırların silinməsi prosesinin onlar üçün elə də çətinlik törətmədiyini desələr də, fikrini soruşduğum bir neçə Bakı sakininin bu məsələyə münasibəti fərqlidir. Bu barədə bir qədər sonra. Artıq bir neçə günə, oktyabrın 1-dən Azərbaycanda malların və xidmətlərin satış qiyməti köhnə və yeni manatla göstəriləcək. Bu zaman bir yeni manat köhnə 5000 manata bərabər olacaq. Bir müddət əvvəl Milli Bankın denominasiya ilə bağlı yaydığı məlumatda deyilir ki, yeni qiymətlər hesablanarkən qəpiyin kəsir hissəsi əmələ gəldikdə tam qəpiyə də yuvarlaqlaşdırılmalıdır. Məsələn, əgər hər hansı malın ya xidmətin qiyməti 53.4 qəpiyidirsə, bu zaman qiymət 53 qəpik kimi, yaxud 53.6 qəpiyidirsə, 54 qəpik kimi göstərilməlidir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev, denominasiyanın yaradacağı problemlər sırasında hər şeydən əvvəl psixoloji məqamı qabardır. O, Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində yaranmış vəziyyəti yada salır. O vaxt əhali pulları Azərbaycan pulu, Rus pulu deyə adlandırırdı. İkinci problem mühasibat proqramları ilə bağlıdır ki, bu zaman həmin proqramları yenidən, yeni qiymətlərə uyğun hazırlamaq lazım gələcək. Və nəhayət qiymətlərin yuvarlaqlaşdırılması məsələsinə gəlincə, Samir Əliyev Azərbaycanda iş adamları əksəriyyətinin malın qiymətini öz xeyrinə yuvarlaqlaşdırmaya daha çox meyilli olduğunu deyir.
Xarici ölkələrdə gedirik supermarketlərə, orada məsələn qiymətlər
yuvarlaq yox, daha çox alıcı cəlb etmə məqsədi ilə yuvarlaq olmayan rəqəmlərdən. Tutaq ki, 100 manat olan məhsulun qiymətini 99 manat yazdılar supermarketlərdə. 200 manat olanı 199 manat. Bizdə isə əksinə 190 manat olan malın qiymətini qaldırdılar 200 manat qoyurlar ki, yuvarlaq olsun. Və yaxud da ki, 186 manat olan bir tutaq ki, nəsə bir satılan əmtənin qiymətini tutaq ki, eləyirlər 190 manat. Yəni, bizdə belə bir mentalitet var.
Samir Əliyevin fikrincə belə olan halda alıcılar köhnə pulla mal almağın yeni pulla mal almaqdan daha ucuz başa gəldiyini görüb, köhnə pulu üstünlüyü verəcəklər, bu da texniki inflasiya yaradacaq. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri müavini Əli Əlirzayev isə MTY uyğun pul vahidləri buraxılacağını deyir, yəni hər bir malın qiymətinə uyğun pul olacaq. Əks halda millət vəkili tədrici inflasiyanın qaçılmaz olduğunu bildirir. Çünki hər bir malın qiymətindən daha artıq pul təklif oluna bilər.
Birinci ilə əsrdə o vaxt həmən proses baş verdi, pulları dəyişdilər, onda bir sıfır atmışdılar və bunun nəticəsində ilkdə hiss olunmadı, amma sonra belə bir inflasiya baş verdi. Demək, taksi daha qəpi ilə işləmirdi, manatla işləyirdi. Bilirsiniz, insanlarda belə bir psixoloji manövr da var da, belə bir halda ki, bəs mən bir manat, 50 qəpi ilə işləməyəcəm ki, mənə xalas pul versinlər. Xalas pul da xalas pul deyil, xalas pul indi o dəyişiləndən sonra bir manat. Çağız bul, büyük buldu. Ona görə bu geçidə yavaş-yavaş pulların xərclənməsi artır və pulların xərclənməsi artanda insan da öz pulunu qorumaq üçün onun elə bir sanki bir an belə, Azərbaycanda da belə bir milli xüsusiyyət var da indi. Xırda pulları görsən, bəzən görsən buna əlavə olaraq izləş deyirlər də, yəni onu alınır, geri və s. Bu geçidə qarşıq baş verir. Pulumuzə qiymətdən düşür.
Əli Əlirzayev onu da qeyd edir ki, dövlətindən biri təbii inflasiyanın nəticələrini aradan qaldırmalıdır. Məsələn, az təminatlı ailələrə kompensasiya ödəməkdir. Oktyabrın 1-dən Azərbaycanda denominasiya prosesi başlayır. Bir qrup Bakı sakininin bu prosesdən gözləntiləri isə fərqlidir. Onlar arasında denominasiyadan bixəbər olanlar da var. Bu məsələni incəliklərinə qədər izah edənlər də.
1 dolar 1 manat olacaq. İndi 1 dolar 4000 nə qədərdir, düzdür? Satışın qiymətləri artmalıdır, mən elə fikirləşirəm.
Amma yəni rəsmilər deyir ki, qiymətlər artmayacaq.
Yox, deyirlər, götürün kağızı, hər ay sirkuliyum qiymətlər artır.
Dövlət çaşdırıq, xırdasını nədir qaytaracaqlar bəs bizə?
Təbii ki, ilk növbədə alınan alıcılar olacaq, yəni səhv eləyən alıcılar olacaq. Birdən belə yəni 10 min 1 manat nisbətində olsaydı və başqa bir uyğun nisbətdə olsaydı, o elə bir çaşqınlıq yaratmazdı. Amma 5 min olmağı bir hansı 3 aylıq bir çaşqınlıq yaratmamağı qeyri-mümkün bir şeydir.
Bakıdan Arifə Kazımova.
Gəncədə isə bankomatlara böyük növbələr yaranıb, pensiyaçılar təqaüdlərini ala bilmirlər. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Bir neçə gündür ki, şəhərin müxtəlif yerlərində quraşdırılan bankomatlarda uzun növbələr yaranıb. Müştərilərin əksəriyyəti isə təqaüdçülər, müavinət alan şəxslərdir.
Qızım, mən 3 gün gəlib gedirəm, harada getdim deyə yoxdur.
Təqaüdçü Hidayət Abbasov 120 min manatlıq təqaüdünü bir neçə aydır ki, vaxtlı vaxtında ala bilmir. Gəncədə bankomatlar qoyulandan sonra dedik ki, daha poçta ayaq döyməyəcək, söyləyən Hidayət dayı bunun əksi ilə üzləşib.
Amma mən qabaq bu zaddan qabaq poçta alırdım, ondan 8-10 həmcə mən alırdım.
Siz hiç səbəbinlə maraqlanmamışsınız?
Hiç həmcə gələn deyirlər ki, Sabirdən pul keçməyib.
Hidayət dayı kimi pensiyasının vaxtında köçürülmədiyini təqaüdçülər də sosial təminat idarələrinin pulu hər ayın 20-sindən hesaba köçürməli olduğunu deyir.
Ayın 1-inə verməli pensiyanı. Bu nariyyat görür, ondan sonra təzə dababışını pul görür, bir şey görür. Bu axlaq kimi şeydir, orada yazılır. Ayın 1-də, 3-də bu verilməlidir. O da yoxdur, ayın günləri görünürsəniz, hələ biz pensiyanı almalıdır.
Köçürmənin vaxtında aparılmaması isə ümidini bu təqaüdə, müavinətə bağlayanlara əlavə çətinlik yaradır.
Xəstə uşaq pensiyasıdır da. Buna gərək pulu ki, vaxtında alasan ki, onun dərmanına verəsən də.
Çoxdan gəlirik də, gedirik də, yoxdur pul. Verdikləri 12 şirvan pul da onda düzəməli alamırıq, acından qırılırıq. Bu dəqiqə burdan alıb aparıb borca verəcəm.
Hər ay nə vaxt köçürülürsün pulunu?
25-indən sonra.
Heç köçürülür.
Bəli.
Görəmişsinizmi bu?
Heç ara müraciət etmirəm. Baxan var ki,
Gəncədəki bankomatları quraşdıran və nəzarət eləyən Beynəlxalq Bankın yerli filialının əməkdaşı Asif Kazımovun dediyinə görə, sosial təminat şöbələrindən onlara pul köçürülən kimi bankomata yerləşdirirlər. Ancaq dövrədəki manatların əksəriyyətinin əzi gözük və ya yapışdırılmış olması da bankomata pul yerləşdirməyə və müştərilərin tələblərini ödəməyə çətinlik yaradır.
Bankomata yanı qoşdu pul qoyanda bankomat o pulu çıxartmır. Ona görə də biraz bununla əlaqəli bankomatlarda problem yaranır.
Bu sabəzin
günahıdır ki, hər bir müştərinin hansı gün hesabına pulu otuzdurulursa da, həmin gün müştəri bankdan hesabından pulu çıxarda bilir.
Pulun gecikməsi ilə bağlı deyilənləri əsasız sayan Nizami rayonun Sosial Təminat Şöbəsinin məsul işçisi Allahverdi Əliyevin sözlərinə görə, onlar hər ayın 20-si vəsaiti təqaüdçülərin hesablarına köçürürlər.
Hər ayın 20-sində pensiyalar verilir. 6 gündür mən ucə pensiyanın 90%-ni qutarmışam.
Təqaüdçü Hidayət dayı isə deyir ki, onu pulun gecikməsinin niyəsi maraqlandırmır. İstəyir ki, pensiyasını vaxtı-vaxtında alsın. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı.
Seçki qatarı.
Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri, bölgələrdən gələn səslər, seçki ilə bağlı hər şey, Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsində. Hər bazar günü seçki qatarında.
Hər həftənin çərşənbə axşamı efirə gedən 1001 seçici proqramı isə gələn həftədən yenidən efirə çıxacaq. Sağ olun.